Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії новин у Сергій Новомжик у Мінську, 20-та година. Сьогодні у світі. Німецький пілот Андреас Любіц, який навмисно знищив самоліт авіакомпанії German Wings, забивши себе і 149 чоловік на борті, утоював свою хворобу від працедавця і колегу пілотів. Гэтую інформацію падаюць міжнародныя агенцыі, спасылаючыся на следчых трагічнай авіакатастрофы, якая надышла ў французскіх Альпах 24 сакавіка. Назва хваробы не паведамляецца. Падчас ператрусу былі канфіскаваны дакументы медычнага зместу, якія паказваюць на існаванне хваробы і адпаведнага лячэння лекарамі. Цытую Ройтерс следчага з Дусельдорфу, дзе пілот жывы, дзе меўся закончыцца рэйс самалёту German Wings, які пачаўся ў Барселоне. Следчы дадаў, што згаданыя дакументы былі знойдзены падчас ператрусу ў двух дамах Любіца ў Дусельдорфе і мястэчку Монбаур. Німецкае выданне Bild паведаміла сёння, што Андреас Любіц 6 гадоў таму лячыўся ў псіхіятраў ад сур'ёзнага выпадку дэпрэсіі. Прэзідэнт Украіны Пётра Парашэнка і экс-кіраўнік Днепрапетровскай вобласці алігарх Ігар Каламойскі заявілі, што ніякага канфлікту паміж імі няма. Парашэнка назваў Каламойскага і яго каманду сапраўднымі патрыётамі, адзначыўшы ўклад былога Днепрапетровскага кіраўніка ў развіццё краіны ў цяжкі для Украіны час. Польская галоўная ваенная пракуратура мае намер прадавіць абвінавачванні расійскім дыспетчарам, якія, на яе думку, нясуць частку віны за катастрофу самалёта прэзідэнта Польшы пад Смаленскам у 2010 годзе. Як перадае корэспандэнт Радыё Свабоды Алексей Дзікавіцкі, падчас спецыяльнай прэсавай канферэнцыі ў Варшаве вайсковыя следчыя заявілі, што, на іх думку, непасрэднай прычынай катастрофы пад Смаленскам з'яўляюцца дзеянні экіпажа прэзідэнцкага самалёта. Аднак прокуратура дала ацэнку і дзеянням дыспетчараў аэрадрому «Паўночны». Аднаму з іх будзе прад'яўлены абвінавачванне ў наўмысным, а другому – ў ненаўмысным давядзенні да авіакатастрофы. Прозвішчы дыспетчараў не паведамляюцца. Згодна з польскім заканадаўствам, ім пагражае да 8 гадоў зняволення. Следчы камітэт Расіі ўжо катэгарычна адхіліў абвінавачванне Польшы ў адрас авіадыспетчараў. Як падкрэсліў прадстаўнік расійскага ведамства Уладзімір Маркін, па выніках наяўных на дадзены момант ніякіх парушэнняў у дзеяннях групы кіраўніцтва палётамі выяўлена не было. Група, па словах Маркіна, дзейнічала ў дакладнай адпаведнасці як з інструкцыямі, так і з міжнароднымі нормамі. Прэзідэнт Ірану Хасан Рухані накіраваў пасланне прэзідэнту США Бараку Абамі ў сувязі з набліжэннем крайняга тэрміну заключэння пагаднення па іранскай ядзернай праблеме. Гэтая крайняя дата усталяваная на 31 сакавіка. Аналагічныя лісты былі адрасаваныя лідарамі 5 іншых дзяржаў, якія ўдзельнічаюць у перамовах з Іранам. Рухані таксама правёў тэлефонныя размовы з брытанскім, французскім, кітайскім і расійскім калегамі. Мы не маем права ўпусціць гэтую выдатную магчымасць паслужыць інтарэсам нашых народаў і ўсёй міжнароднай супольнасці, сказаў Рухані ў гутарцы з брытанскім прэм'ерам Дэвідам Кэмеранам. Кэмеран, у сваю чаргу, заклікаў Іран да праяўлення большай гнуткасці. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі апошні на сёння выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, што нашыя тэксты вы можаце слухаць і чытаць па адрасе ў інтэрнэце. Адрас наш у сеціве свабода.орг.